Bonan vesperon, denove salutas vin Salih en sia voce blogo. Hodiaŭ mi daŭrigas la revuon de esperantlingvaj radiostacioj. Kaj eble estas la lasta amatora radiostacio, se mi ne forgesis ion. Temas pri retradio de Anton Oberndorfer. Fakte ĝuste pri tiu radio mi dekomence volis komenti, kaj ĝuste pro tio mi komencis ĉi tiun voĉan blogon. Kaj mi lasis la revuon de ĝi al la fino de la ciklo. Do, kelkaj kritikoj. Unue pri la nomo. La oficiala nomo de radio de Anton Oberndorfer estas Esperanta Retradio. La nomo estas tro ĝenerala por unuopa homo. Kaj fakte ĝi iomete konfliktas kaj konfuzigas la aferon, ĉar aliaj radioj, kiel Pola Retradio, ankaŭ enhavas retradio en sia nomo. Teknike, Anton Oberndorfer havas prioritaton, ĉar li jam en la 1998 komencis uzi tiun nomon. Sed pro ĝeneraleco de tiu nomo, mi ne pensas, ke prioritato estas valida. Do pro tio mi preferas uzi la nomon de Esperanta Retradio de Anton Oberndorfer. Alia kritiko estas pri la enhavo de liaj programoj. Do fakte, ĉiu eseo kiun li aŭdigas enhavas tre fortan prezencon, tre fortan ĉeeston de la aŭtoro. Do temas ĉu pri opinioj de Anton Oberndorfer, ĉu pri spertoj de Anton Oberndorfer. Do tiel aŭ en tiu aŭ alia maniero, Anton Oberndorfer havas grandan rolon en la enhavo de sia radio. Do pro tio mi dirus, ke temas ne pri radio, sed pri voĉa blogo. Iu sense tre simila al ĉi tiu voĉa blogo, per kiu vi aŭdas ĉi tiun paroladon. Anton Oberndorfer estas pli bone preparita por la elsendoj. Ĝi ĉiam verkas manuskripton kaj aŭdigas la manuskripton nur post plena preparado de ĝi, kaj poste ĝi redaktas la sonenhavon. Sed tio ne ŝanĝas la esencon de la elsendoj, kiun li produktas. Tio estas liaj propraj personaj opinioj pri aferoj, kiuj interesas lin persone. Do la nomo, tiom ĝenerala nomo por tiom persona kaj unuopula afero, mi pensas, ke estas granda mistrafo. Sed mi akceptu kaj mi substreku, ke mi tute ne pensas, ke estas malbone, ke Anton Oberndorfer faras tion. Nur mi malkonsentas kun multaj iliaj eseoj kaj opinioj. Sed la fakto mem, ke ĝi produktas voĉan blogon, estas tre bona. Alia laŭdinda afero pri elsendoj de Anton Oberndorfer estas reguleco. Do li ĉiutage aldonas novan voĉan eseon. Tio estas tre bona afero. Kaj fakte ŝajnas, ke kelkaj homoj jam akceptis tiun ideon kaj eĉ kontribuis iajn manuskriptojn por li. Eble tiu ĝenro de persona opinio, do persona eseo pri iu afero, ne estas tiom malbona. Sed kompreneble mi tute ne pensas, ke ĉiu Esperanta mondo devas elsendi nur per retradio de Anton Oberndorfer. Ne, tute ne. Mi opinias, ke devas esti multe da voĉaj blogoj, ekzemple per ĉi tiu tre bona servo Audiobu, aŭ per servo kiu uzas Anton Oberndorfer, do temas pri Posterus. Do ju pli da voĉaj blogoj estas, des pli bone. Same por lernantoj de Esperanto kaj por ordinaraj Esperanto-parolantoj. Kaj tiele mi alvenis al la fino de la ciklo de Trarigardo, al rigardo al la esperantlingva radiokonio. Hodiaŭ vin, Salih. Ĝis la reaŭdo.